habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 12-ka bisha Oktoobar ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo dunida oo dhanoo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a guddoomiyihii degmada Qoryooley oo lagu dilay qarax.
qaraxa waxaa ku dhacay meel annaga aanu fadhiisano oo wadada lelejo qarax oo miinada waa miinadan soo guudo guddoomiyaha degmada ku dhintay iyo wiilishaas.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo ugu baaqay culimmadu inay taageeraan dowladda Soomaaliya.
maanta waxaa laga rabaa dowladdeena u helisi maxaa uga helinayseen wax dulmi oy samaynayso u wehelaya idmadii. aniga mawaaqiftii aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kule inaynan aaminsanahay dhaqankooda iyo siday ula dhaqmayaanoon aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada islaamka aanan meel ka waafaqsanay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. iiraan ayaa maanta xoojisay xayiraadaha ay kula tacaalayaan dadka bannaanbaxaya islamarkaana ka mudaaraadaya dhimashada gabadh 22 jir ah. oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in booliiska anshaxu ay xidheen kadib markii ay si fiican u xijaaban weyday islamarkaana timaheeda ay qarin weyday. waxaana warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidha lagu arkay maamulka oo taangiye u diraya gobolka Kurdida si ay u caabiyaan xiisada ka jirta faras magaalaha oo ay dibadbaxayaashu dhigayaan. booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa rasaas ku riday agagaarka Sanandaai oo ah caasimada gobolka Kurdistan. waa 400 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta caasimada dalkaasi Iiraan ee Tehraan. kooxda kudurida ah ee lagu magacaabo Hingaw oo ka shaqeeya xuquuqda aadamaha ayaa iyagana soo gudbiyay muuqaal ay ku muujinayaan jidadka oo midow iyada oo rasaas ay ka dhacayso islamarkaana uu daboolcayo. bannaanbaxayaasha ayaa sii socday islamarkaana ka sii waday meelo kale oo ka mid a bannaanbaxaasi dalka Iiraan, iyadoo muuqaalla isniintii laga duubay magaalada Tehraan ay muujinayaan dumar waaweyn iyo weliba gabdho yaryar oo socod ku maraya jidadka iyadoo madaxu aan uu daboolnayn ama uu qaawan yahay. guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee dalka Maraykanka Robert Menendez ayaa isniintii ku baaqay in la hakiyo dhammaanba iskaashiga Maraykanka uu la leeyahay dalka Sacuudiga. Menendez ayaa si xoogana u muujiyay sida Maraykanku uga cadhooday tallaabadii Sacuudigu qaaday ee uu fursadda dhaqaale ku siisay amaba siisay dalka Ruushka. bayaana uu soo saaray senator Menendez ayaa uu ku baaqay inaan wax hub ah laga iibin dalka Sacuudiga islamarkaana la joojiyo iskaashiga amni ee ka dhexeeya labada dal marka laga reebo arrimaha lagama maarmaanka u ah danaha Maraykanka iyo weliba difaaca amniga qaranka. Maraykanka iyo Sacuudiga ayaa in ka badan 70 sannadood waxaa ka dhexeeya iskaashi dhinaca amniga ah iyo weliba heshiisa dhinaca ganacsiga hubka ah. guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee golaha sanadka Maraykanka ayaa ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, waxaana laga soo doortaa gobolka New Jersey, iyadoona uu wacad ku maray islamarkaana uu yidhi inaanu taageeri doonin nooc kasto ah iskaashi lala yeesho Riyaad ilaa inta uu Sacuudigu dib u qiimeynayo mowqifkiisa ku saabsan dagaalka Ukraine. waxaana uu intaasi sii raaciyay islamarkaana uu sheegay inaan intaasi aanay ku filnayn. ugu dambeyntiina Lubnaan iyo Israa'iil ayaa kala saxeexday heshiiska Maraykanku u dhexdhexaadinayeen kaasoo ku aadan xuduudda dhinaca badda iyo labada dal, taasoo xalinaysa waa heshiiskaasi dhammaanba waxyaabihii ay doonayeen iyada oo la filayo in si dhaqso ah ayay u dhalin doonto heshiis taariikhi ah, waxaana sidaasi sheegay dhexdhexaadiyaasha labada dhinac maantoo salaasaa. Heshiiskan ayaa xallin doona murankii badda ee dhinaca bariga badda Mediterraneanka, halkaasoo meel ay Lubnaan doonaysay inay ka baadho gaasta dabiiciga, iyo weliba meel u dhow badda halkaasoo ay Israa'iilna ay ka heshay dalabaada ganacsi. Xisbullah waa xisbi siyaasadeed oo Lubnaan ka jira, iyo weliba maleeshiyada ay Iiraan taageerto ayaa ku hanjabay inay awood milatari adeegsan doonaan haddii ay Israa'iil isku daydo inay shidaal ka baadho dhulkan lagu muransan yahay kahor inta aanay Lubnaan ogolaan in laga baaro dhul xeebeedka. Israa'iil ama idhaahda saraakiisha labada dal oo xidhiir dowla leh Amos Hostein waa madaxa dhexdhexaadiyaha Mareykanka ee arrintan, ayaa maalmihii dhowaa waxa uu isku dayayay dadaallo lagu xalinayo kala fikir duwanaanshiyaha arrintan ee labada dhinac. Madaxweynaha Lubnaan ayaa sheegay in heshiiskan aanu dhigaynin wada shaqayn ay la yeeshaan Israa'iil oo ah dal aanay Lubnaan aqoonsanayn islamarkaana aanay si rasmi ah ugu taqaano inuu yahay cadow. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Fiid wacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay guddoomiyihii degmada Qoryooley ayaa galabta lagu dilay qarax ka dhacay degmadaasi, sida ay VOA u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose. Sayid Cali Ibraahim iyo askari ka mid ah ilaaladiisa ayaana ku dhintay qaraxaasi oo la sheegay inuu ka dhacay meel aan ka fogeyn makhaayad u dhow buundada degmada Qoryooley. Warbixintana waxay noo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso waxaa la dhigay meel ku dhow guriga guddoomiyaha degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa ku dhintay qaraxa guddoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahim iyo mid ka mid a ilaaladiisa. Sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay saddex ruux oo laba ka mid a ay shacab yihiin. Ibraahim Malable Ibraahim oo ah xogayaha dowladda hoose ee degmada Qoryooley oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida qaraxa uu u dhacay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nafsi raayiqatul mawt. Nafsi aragto geerin wa idinimisa. Qaraxa waxaa uu ku dhacay meel annaga aan fadhiisano oo wadada lehdo. Qaraxa meelada waa meelada kan soo guudo.
Yaa wax ku noqday markii qaraxa guddoomaha iyo kale wax ku
guddoomiyaha degmada ku dhintay iyo wiilishaas? Waaay cadow haddii jeer annaga difaaca ugu jirnaa waana difaacaynaa. Hal qof anaga dhimatay, laba anaga dhimatay, saddex anaga dhimatay, lugna cadow anaga.
Aways Muumin oo ay saaxiibo ahaayeen guddoomiyaha degmada Qoryooley ee geeriyooday ayaa sheegay tan iyo markii loo soo magacaabay degmada Qoryooley Allah u naxariistay Sid Cali Ibraahim inuu degmadaasi ka sameeyey horumaro badan.
Guddoomiye Sid Cali waxaa lasoo magacaabay sanadkii 2017 ayaa loosoo magacaabay degmada Qoryooley. Runtii degmada Qoryooley waxa uu ka waday horumaro aada u fara badan, hadday ahaan lahayd dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo dib u dhiska. Xaqiiqdii degmada xilligaas waxaa ka jiray dhibaatooyin fara badan, iskuma furneen dhanka isku socodka, amnigeeda aada u xumaa, go-doon badan baa ka jiray. Kadib magacaabistiisii waxa uu kaalin mugdiga ka geystay sidii wadooyinka muhiimka ah ee magaalada oo markaasi soo gala oo ay bulshada ku adeegtaan loo furi lahaa. Aada iyo aada uu kaga shaqeeyey sanadihii uu joogay. Sidoo kale guddoomiyaha dabcan intii Qoryooley uu joogay wuxuu ka shaqeeyey meelaha aadka u muhiimka ah sida goobaha waxbarashada in dib u habeyn lagu sameeyo ayuu aada kaga shaqeeyey. Marka horumarka degmada Qoryooley dhanka haddii la yiraahdo waxbarashada ayaa kaalimaha ugu waaweynaa uu markaasi ka shaqeeyey ka mid ah oo hadda la taaban karo. Dhanka ganacsigana aada uu kaga shaqeeyey. Qorshihiisa ugu weynaa wuxuu ahaa hadda in la gaarsiiyo sidii dadka abaaruhu ay saameeyeen markaasi degmada jooga sidii wax loo gaarsiin lahaa, iyo isbitaalka weyn ee degmada Qoryooley oo aada u liitay oo in badan uu ka hadlay sidii daawo loo gaarsiin lahaa. Arrimahaas ayuu hadda waday guddoomiyaha naxariista Jamaal Laasiye.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka tacsiyey geerida guddoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahim, wuxuuna sheegay madaxweynaha Koonfur Galbeed in kooxda al-shabaab ay beegsi ku hayaan dadka waxtarka u leh bulshada. Dabayaaqada bishii Julaay ayay ahayd markii sidoo kale qarax lagu dilay guddoomiyaha degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay culimada Soomaaliyeed inay ka taageeraan dowladda oo xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa culimada la kulmay toddobaadkan, waxaana uu sheegay inay bulshada Soomaaliyeed kala hadlaan diinta waxay ka qabto Al-Shabaab. Warbixintana waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweynaha ayaa ka dalbay culimada inay garab istaagaan dowladdiisa xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab, wuxuuna ugu yeeray inay bannaanka u soo baxaan oo dadkay la hadlaan culimadu maadaama iyaga yihiin kuwa la dhageysanayo.
Inuu maanta waxaa laga rabaa dowladdeena u helisiin, maxaa u weylinaysiin wax dulmi oy samaynayso u weheliya idmadii. Aniga mowqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kula inayna aynaan aaminsanahay dhaqankooda iyo siday ula dhaqmayaanan aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada islaamka aanan meel ka waafaqsanayn. Hantida ummadda sharci darri ku qaataan, dhiiggooda sharci darri ku daadiyaan, hadda maandhooda cotel xayaad ka dhacay wixii balwiino ka dhacay meel ay ku saamixayso ay diintu ku ogoshahay ma ogin annaga. Inaan aniga dhaho dadku waa ay dhegeysanayaan, laakiin inaan adiga dhahdaanay dadka kasii dhegeysa ogyihiin, laana dadku waa ogyihiin manbacii soorsigii diinta inaa adiga tihiin waa ogyihiin. Hiilo qarsoon hiilo ma aha, hiilo qarsoon hiilo ma aha. Dagaalkii caqiidada ahay un sheegaayo waay dowlad ugu hiilimaysaan, Xasan Sheekh ugu hiilimaysaan, ummaddan 20 milyan ee Soomaalida ah inay cizi iyo karaamo adduunyada korkeeda ku noolaadaan. Aakhira nin walba wuxuu tacbado uu la tegayaay, laakiin adduunyada intay joogaan magacan Soomaaliya ay wataan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana u sheegay culimada maanta uu ku qaabilo filla Soomaaliya in xilliga Al-Shabaab ay isku hayaan ummadda Soomaaliyeed madaxooda.
Dadka Soomaaliyeed waay marka waxaan isku haysana nimanka, gurigayga iskuma haysano, anna gurigooda kuma haysto. 20 milyan oo Soomaalida ah ayaan isku haysanaa, ee boqolkiiba boqol muslimiinta mujasimiinta ee masaajidka subaxi wada kalayso waaye waxaan isku haysano. Nimankaasi marka annaga bannaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahanna, nimanana bannaanku isugu istaagtinaan rabaa oo shir la qabto la yiraahdo nimankan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan, wixii magacay kaloo doonaan hala baxaano, laakiin diin ma aha. In loo sheego waqtigeediina waa la joogaa, waana ka hadashiin ma ogaha ida mana jecla oo hadda haddii ay ayaga taladood tahay intiinaan meesha fadhida midkiina ma noolaalahayn, maanta ma noolaalahayn haddii las warsanahay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xilligan dagaal ay ku jiraan wuxuuna sheegay inaysan mar danba rabin oo dib u soo laabta fikirka koox ahaan.
Dowladda dagaalay kula jirtaa nimankaas mabda'aas dhibka badanna in laga tanasuliyo daladka aan rabnaa. Nimankaas haddii Ilaahay lagu guuleeyo oon xal u helnana waxaan rabnaa ebediyan in aanu fikir noocaas dalkan kusoo noqonin inaan meel dhigno. Siyaasadeeda ka shaqeyno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay boqol boqol u dilaayo kunkun u dilaayo inaanay imaanin aan rabnaa mustaqbalka dambe xataa sidii aan ahaan jirnay haddii aan ahaano wixii aan heli jirnaan helina wixii aan heli jirnayna nama anfacayaan. Waa soo aragnay, waa soo taabannay in aanayna anfacayn wixii wax ka duwanaan rabnaa, wax ka duwan si aan u helno, si ka duwan inaan u dhaqanno waay.
Madaxweynaha ayaa sheegay in culimmadu ay bannaanka keenaan taageeradooda si aanay u muujiyaan si loola dagaalamo Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya sareeya Gaase Cabdi Xasan Maxamed ayaa maanta taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir u magacaabay gaashaan la saree Mahdi Cumar Muumin. Mahdi Cumar Muumin ayaa bedeli doona sareeya guuto Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole oo 30 Sebtembar lagu dilay qarax miino oo ka dhacay meel u dhow deegaanka Basra ee gobolka Shabeella Dhexe. Mar kale waxaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Hafayaanka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaanle Sadiiq Aadan Cali Doodishe ayaa u xaqiijiyay V O A magacaabista taliyaha cusub ee booliska gobolka Banaadir.
Waa mahadsantihiin V O A. Maanta 11 Oktoobar 2020 ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu magacaabay gaashaanle sare Mahdi Cumar Muumin inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Haddaba maxaa laga yaqaan taliyaha cusub ee maanta loo magacaabay qaybta guud ee gobolka Banaadir? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Sadiiq Aadan Cali Doodushe, hafayeenka ciidanka booliska.
Korneyl Mahdi ayaa ah sarkaal firfircoon, horena uga soo shaqeeyey ammaanka dalka, islamarkaana ah qabiir dhanka ammaanka iyo sharciyada ah, muddana ku soo shaqeynayay. Hase yeeshee, Korneyl Mahdi ayaa bedelaya sareeyo guuto Farxaan Maxamuud Aadan, jeneraal Farxaan oo isna 30 Sebtembar 2022 ku shahiiday howlgal lagu sifeynayay argagixisada xuduudda gobolada Banaadir Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose.
Gaashaan la saaray Mahdi Muumin oo loo yaqaan Macalin Mahdi ayaa xilligan wuxuu hoggaan ku qaban doonaa caasimad dadka ku nool baahida ugu weyn ee qabaan ee tahay amniga. Waxaa sidoo kale macallimaad uu hoggaamin doonaa caasimadii degan tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya si weyna isha loogu hayo xaqiijinta ammaanka markay timaado la dagaalanka Al-Shabaab iyo falka seelidku ee ammaanka caasimada Muqdisho. Haddaba maxaa laga fili karayaa taliyaha cusub?
Dabcan Korneyl Mahdi waxaa hor yaala fulinta qorshayaasha ammaanka ee gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed uga yaala fulinta iyo hirgelinta shuruuca dalka u yaala oo mandate-ka ciidanka booliisku uu kow ka yahay ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta, iyo si gaar ah hogaaminta iyo jaangooynta habdhaqanka iyo maamulka ciidanka. Marka Korneylkuna waa u diyaarsan yahay hawsha, Ilaahay idinkiisna waxaan Ilaahay ka rajeynaynaa inuu u fududeeyo kulana gacan qabto shaqadaas mas-uuliyaddaas loo ekmaday Korneylka.
Dadka yaqaana taliyahan cusub ee loo magacaabay qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi ayaa u sheegay V O A inuu ka mid ahaa dhalinyaradii ka timid madaxweynaha maxaakiimta Islaamiga. Waxaana gaashaan la saaray Mahdi Muumin uu la shaqo bilaabay dowladdii ku meelgaarka Sheikh Sharif Sheikh Axmed, wuxuuna xilligaasi ku biiray hay-adda sirdoonka Soomaaliya. Gaashaan la Muumin ayaa tani xilligaasi ka shaqeynaya hay-adda sirdoonka, wuxuuna ka soo qabtay xalal kala duwan. Midka ugu dambeeyo hadda ku shaqeynayana wuxuu ahaa taliyaha nabadsugidda galmudug. Maanta ayaase loo magacaabay inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir. 30 bishii Sebtembar ayay ahayd markii qaraax mina lagu dilay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir sareeyo guuto Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole, xilli Al-Shabaab uu kula dagaalamayay mid ka mid ah furumaha dagaal meel aan ka fogeyn degmada Balqad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdul Qaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa saleh xariga ka jaray wajigii kuwaad ee biyo ballaarinta magaalada Hargeysa. Haddaba wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle ayaa mashruucan ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood. Marka horese Khadar waxa uu booqday xaafada aan biyo helin muddo ka badan 7 sano, waxaana uu kala sheekaystay qaar ka mid ah dadka halkaasi degan.
Shalay laga bilaabo, waxaan magaalada Hargeysa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq dhinaca la xiriira helista biyaha. Xaafado ayaa ka rajo dhigay inay biyo ka helaan magaalada Hargeysa. Haddaba mid ka mid ah hooyooyinka magaalada Hargeysa ku nool, gaar ahaan degmada Maxamuud Heybe, ayaa la magacaaga marka hore.
Magacaygu waa Seynab Daahir Cabdullaahi.
Way Seynabay, bal mar waxaad ka warantaa, waxaad degan tahay degmada Maxamuud Heybe magaalada Hargeysa, goorma biyo ku dambeysay?
Biyo waxaa nagu dambeysay 2016 muddooyin marka 7 habeena biyihii si toosaaba socdaan oo xaafadii way yimaadeen. Xaafadii aan hore u heli jirin, aan anagu markaan heli jirnay, aan iyagu heli jirin bay marka helayaa. Sababtaa darteed baan u imid si aan biyahaygu soo ceshado.
Marka markii biyaad weyday 2016 waa iska goystay?
Waan iska jaray. Haa,
maxaa la rabtay marka aan la kulmay?
Imaka waxaan la kulmay si fiican, waa laygu shaqeeyay. Wixii hadhaayay hore saacaddiidii hore ku harsanaa waan bixiyay deyntaha, biyihiina waa lay soo gelinay haddii lahayd.
Marka imika maxaa kugu dhaliyay biyihii 2016 aad iska goystay? Markaad biyaba weyday, maxaa kuu kalifay inaad kadib soo gashato?
Waxay igu kalifay biyaha oo qaali ah, waad ogtahay booyadaha ana kana saxaf fiican, xaggaada qasabada ka saxaf fiican tahay. Sababta kale igu soo celisay waxa way biyihii horteedii maray baabkii, aan iska jaro biyihii horteedii subax walba gurigiiga hor qeynayaan, inaan soo gashaday bay la qorax badnaato.
Marka biyo socdaan?
Biyo socdaan arka oo kaagan iska gooyay ka socdaan.
Goorma marka?
Imaka waxay dhacday ilaa maxay ahayday bishii horeantay 11-ka cishmada oo 11-na way socanayeen biyihii. Xaafadii naga sii jeedeen marka hore aanu ku mas-uul isaniin ka hooseynay, way helayeen ka biyihii.
Ugu dambeyn, mashruuca biyaha dad badan baa hawshaasi ay hadal un tahay, maadaama in badan dadku sugayeen ma kamid ahay dadka biyaha ka raja dhigay
ha dawaniga ka raja dhigay toddoba sano biyo maan arag hadana dib ugu soo noqday imaka rajadii rumooday arkay dadkii hore raja dhigay booyadaha ku qanacsanaa baan u hayaa
geesta kale maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood mashruucan wajiga koowaad aad ugu magac darteen ee biyo balaanta Hargeysa muxuu yahay
khadarood mahadsanid adigii bahda VOA waan ku farxsanahay xafiiska oo tumaadaan shaqada shala xariga laga jiray amba kaantay in tirada amxadiga biyaha Hargeysa imanaya ay saddex laamaan waxa runtii ahayd mashruuc in mudaba soo soconay runtii duruufo farbadan iyo caqabado farbadan ka soo gudbay sida xaqiiqda waxa isbedelay waxa weeyaan koo ceelasha oo ceelashii markii hore laga soo istaari jiray geedeeb 12 ceel baa sidoo joogtaa shaqayn jiray 12 imika labada xukuumadooda kala dambeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaay iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay soo kordhiyeen tirada ceelala xilligii madaxweyne Siilaay waxa lagu daray saddex ceel xilliga madaxweyne Biixi waxa lagu daray toddoba ceel marka ceelasho iskordhay maxana kordhay iyo ceelasho hore u jiray runtii oo dayactir lagu sameeyay taasina ay kordhisay xadiga wax soo saar ee ceelashaas waxaa la abuuray xarun weyn oo biyaha laga soo garaaco oo markii hore xarunta hore jirtay may awood u lahayn inay soo garaacdo tirada ceelasha ay ku yaalay geedeebla biyaha ay soo saaraan marka xarunta weyn hadda la dhisay runtii awood ahaan saddex bamo waaweyn baa yaala saddexdaa bamo yaala hal mido ka mid ah ayaa ka awood badan ambaba leeg lixdii bam ee biyaha soo garaac jiray ee marka hore xarunta hore biyaha laga soo garaac jiray geedeebla yaalay runtii marka awood ahaan waxay ka badan tahay tii hore saddex jeer waxaa kaloo la hirgeliyey beebka weyn ee isku xidha Hargeysa Geedeeble oo 23 km beebkaasna runtii wuxuu ka qaad badan yahay labadii dhoomada marka hore dawladda Jiinaha dhistay xilligii dawladdi Soomaaliya bilowgii 70-aadi oo la isku daray buu beebkaasna runtii ka qaad badan yahay waxaana runtii xaqiiqa intii 4 sano ugu dambeysay gaar ahaan xukuumadda intimiday in runtii tacab fara badan la geliyey dawladduna runtii mashruucan dhaqaale fara badan iyo runtii wakaaladda si buuxda loogu taageeray in caqabadihii jiray la xaliyo dhammaan shirkadihii markii hore shaqada haystay shaqada waa laga saaray dawladdu markii balamadeedii ka soo baxday waxa wanaagsanaaday isla xisaabtanka
hore ba xaafada magaalada kamid ah haba yaraadana way heli jireen magaaladinteeda badan ba biyo lahayd waa maxay haddaad si guud u sheegto degmooyinka ama xaafadaha cusub ee hadda biyo helay
horta runtii marka laga hadlayo magaalada Hargeysa gudaheeda biyo xogaya way min jireen markii hore oo xaqiiqdii markii hore aanan misliin 9 km cubic ahayd laakiin markii sistemkan cusub ee saacadaha lagu eegay gaarisay 6000 meelahaas guud ahaan xaafadaha kala duwan ee Hargeysa way ka faa'iideysan doonaan mid muhiimka meesha ku jirta hoosta ka xariiqay waxa weeye Hargeysa markii hore waxa taalay tabasho ah biyuhu si isumida uma gaadhaan degmooyinka Hargeysa waxna waa ka jireen arintaasi arin ma ahayn si deloobareeray waa arin cilado maadaama muddooyinkii dagaalada laga soo noqday aan saxa loogu fikirin qaabkii loo maamuli lahaa biyaha arin farsamo ahayn arintaa farsamo guddi aan u saarnay khubaro aan u saarnay bishii 4 si loo xaliyo dhibaatooyinkaas talabixintii ay soo gudbiyeen waa la xaliyey maanta markaanu biyaha degmooyinka Hargeysa si isla markaan ugu qabeynaa amba si isu dheelitiran ay runtii biyaha helayaan waxaan ku boorinayaa degmooyinka Hargeysa runtii wakaaladdu oo hay'ad qaran adeegyadana maadaama degmooyinka si balaaran si sumida wada gaaray degmooyinka runtii inay ku baraarsanaadaan biyaha runtii waa biyaha caafimaadkooda tiyada sareysa kana wanaagsan dhammaan biyaha kala dalka marka taana runtii in maadaama shaybaarkiina uu joogo si joogta tayadooda loo ilaaliyo in shacabku intii ay isku xafadeen aagooda biyaha soo gaareenba ay iska shadaan oo kala dala shaqeeyaan oo kala farsamay qaanada u diyaariso iyaguna wixii agabe loo baahan yahay diyaarsadaan biya loo xiroon aad baan ugu boorinayaa
maray waxa jiray markii hore Hargeysadii hore waxa la yaqaanay goobo cayiman oo hadii jeer ama tira cayiman oo goobo biya laga furay laga xiro madama ay kordheen degmooyinka ama xaafadaha ee biyuhu gaarayaan keegu ma sidii hore uunba ama goobo biya laga kaatrooli ma sidii uunba mise soo kordhisay
khadarood maxsan tahay su'aashaas waxa runtii sharaxaysa su'aasha hore ee weydiisay arinta aan leeyahay cilad farsamo ah jirtay aanu saxnay runtii waa taas waxaan runtii ku kordhinay ugu yaraan tiro runtii ka badan tiradii hore jirtay meelaha biyaha laga kontrola oo 50 ayaan ku kordhinay oo ka dhalatay talabixintii gudidii farsamaynu saarna si loo saxo khaladaadkii systemka ku jira runtii jadwalka cusubna waxaanu bilownay dhaqan gelinay 2 October marka runtii waxaan isla degmooyinka bariga hore ee tabashada badan ka jirtay Maxamuud Haybe iyo Axmed Dagax iyo Gaalaba isbeddelka biyaha way arkeen oo imika 2 October ilaa imika runtii biyaha magaalada ku daatay ku khasaartay aad bay badan runtii culays fara badan oo ka dhashay shaqaalaha wakaaladda biyaha marka dadkuna way arkeen wax kalena ma aha beebabkii daalay ee biyuhu aanay marin dhowr 10 sano 20 sano ayaa keenay sidaas
ugu dambeyn maalay dadku waxay isweydiinayaan mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa inkastoo wajigii koowaad ku sheegteenba laakiin waxay isweydiinayaan mashruuci gudaha biyaha magaalada Hargeysa laga wadeeyo beebabka la dhigay ee afarta ee muxuu ahaay kooriyaasha magaalada waaweyn birkada waaweyn ka xidheen mashruucaas isagu dadka u sharax
akhiran hasanta hayrunti waa runta akhira walaal wajiga ama mashruuca gudaha magaalada ama beebinta gudaha magaalada runti waxa uu gaaraya meela aanu kanimka aanu dhameystirnay aanu gaarsiin ama systemkan hore magaalada ku jiray aanu gaarsiisnay runti waana runti shaqada oo harsan tahay 130 oo marka la isku daro mashruuca Kola 36 km baab u dhigay oo dhamaaday afarba koodo yar buurisay oo dhamaaday mashruuca Jarmalku 136 km baab u dhisay ku dhawaad xadmaaday 140 km afarta barkadoodba badidood waa dhisin wax yar baa waxaan sanaba barkadooda kamida marka runtii mashruucaasi waa mashruuc laftiisa gabagabaa qandaraas bixinta runtii waqti bay qaadataa mashruucyada waaweyn taasina min kaga gabagabo waxaan filanaa sidaan sheegay sanad ama san iyo saddex bilood ku badnaan in qaato marka qandaraas kala bixiyo waana runtii hawsha ah wajiga labaad oo saaf meeri doonta gudahaama mashruucyadii socotay
waagaa dhigistiyaal codkaasina waxa uu dambeeyay ama waa ahaa maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo wareemaya wariyaha Khadar Maxamed Akulle warbixin kale iyo waliba barnaamij dhigistiyaal way noo soo socdaan haatan aynu ku wada nasanno dhinaca kaalmaha heesa
Oh,
nagala socotaana way daacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysaama idinka soo gaaraysa magaalada washington qaybii dambe idaacadda caawa ayaan dhegeystayaal ugu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanaad dhegeysan doontaana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadka qaxoontiga ah ee kasoo cararaya colaadaha iyo weliba dagaalada dunida ka socda, warbixin ku saabsan barnaamijka amuraha maraykanka, iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. iiraan ayaa maanta xoojisay xayiraadaha ay kula tacaalayaan dadka ka bannaanbaxaya dhimashada gabadha 22 jira oo ay mas-uuliyiintu sheegeen in booliiska anshaxu ay xidheen kadib markii ay si fiican u xijaaban weyday islamarkaana timaheeda u qarin weyday. warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidha ayaa lagu arkay maamulka oo taangiya u diraya gobolka kurdida si ay u caabiyaan xiisadda ka dhalatay amaba ka taagan furas magaalaha oo ay dibadbaxayaashu wadaan. booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa rasaas ku riday agagaarka Sanandaay oo ah caasimada gobolka Kurdistan, waa 400 oo kilomitir dhinaca galbeed ee ka xigta caasimada dalkaasi Iiraan ee Tehran. koox kurdi ah oo lagu magacaabo Hingaw oo ka shaqeeya xuquuqda aadamaha ayaa iyaguna soo gudbiyey muuqaal ay ku muujinayaan jidadka oo madow iyadoo ay rasaas ka dhacaysa islamarkaana dab ka holcayo. dibbanaanbaxayaasha ayaa iyaguna ka sii wada bannaanbaxooda meelo ka mid a Iiraan, iyadoo muuqaalla isniintii lasoo duubayna ay magaalada Tehran muujinayaan dumar waaweyn iyo weliba gabdho yaryar oo socod ku maraya jidadka iyadoo madaxu aan u daboolnayn amaba u qaawan yahay. gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee dalkan Maraykanka, Robert Menendez, ayaa isniintii ku baaqay in la hakiyo dhammaanba iskaashiga Maraykanku uu la leeyahay dalka Sacuudiga. Menendez ayaa si xooggan u muujiyey sida Maraykanku uga carooday tallaabadii Sacuudigu u qaaday ee fursadda dhaqaale siisay dalka Ruushka. bayaan uu soo saaray ayaa senator Menendez uu ku baaqay in aan waxba ah laga iibin dalka Sacuudiga islamarkaana la joojiyo iskaashiga amniga ka dhexeeya labada dal. marka laga reebo arrimaha lagama maarmaanka u ah danaha Maraykanka iyo weliba difaaca amniga qaranka, Maraykanka iyo Sacuudiga ayaa in ka badan 70 sannadood waxaa ka dhexeeya iskaashi dhinaca amniga iyo weliba heshiisa dhinaca ganacsiga hubka ah oo labadaasi waddan u dhexeeyey. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaasi. haatan noo diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ayaa ku baaqday in la ilaaliyo dadka kasoo cararaya colaadaha iyo weliba cadaadiska, iyadoo khudbada furitaangan ah oo ujeediyey islamarkaana u jeediyey guddida fulinta ee hay-adda UNHCR ayaa madaxa ugu sarreeya hay-adda qaramada midoobay ee qaxoontiga Filippo Grandi waxa uu ka codsaday dowladaha xubnaha ka ah inay ilaaliyaan dadka kasoo cararaya colaadaha iyo weliba cadaadiska iyadoo aan loo eegeyn qowmiyad iyo weliba dhalasho. warbixintan oo ay diyaarisay wariyaha v o Lisa Shalain waxay noo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka sida khasabka ah loogu barakiciyey iska hor imaadyada hubaysan rabshadaha takoorka cadaadisyada iyo qalalaasaha cimilada ee gaartay heerkii ugu sarreysa abid oo dhan 100 milyan. madaxa sare ee hay-adda Filippo Grandi ayaa sheegay in xaaladda degdega ah ee cimilada ay si isa soo taraysa u horseedayso barakaca, taasoo nolosha ku adkaynaysa kuwii horeba khadkaasi mid la mid ah maray ee barakacay. waxa uu sheegay in xiriirka ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo barakaca uu yahay mid cad oo sii kordhaya.
We see it in the Horn of Africa, for example, where people are forced to flee by a combination of conflict and drought.
waxaan ku aragnaa geeska Afrika, tusaale ahaan meelaha ay dadku ku qasban yihiin inay ka qaxaan colaado iyo abaaro isbiirsaday. In ka badan 1 million ayaa ku barakacay Soomaaliya oo keliya tan iyo bishii January ee sannadkii 2020. Ku dhowaada 80% qaxoontiga ayaa ka yimi dalal ugu badnaan ay saameysay xaaladda degdega ah ee cimiladu.
Inta badan qaxootiga Afrikaanka ah ayaa u qaxa si ay ammaan ugu noqdaan dalalka dariska ah. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan ayaa safar halis ah waxa ay ku tagaan Yurub si ay magangeliyo iyo nolol dhaanta midda ay ku jiraan u raadsadaan. Garandi waxa uu xusay in iyaga iyo qaxootiga ka soo cararaya colaadaha iyo cadaadisyada ka imaanaya qaybaha kale ee adduunka sida Afghanistan iyo Bariga Dhexe ay inta badan dib u celiyaan wadamada Yurub. Waxa uu sheegay in qaabilaadda qaxootigan ay si weyn uga duwan tahay soo dhoweyntii deeqsinimada lahayd ee ay dalalka Yurub u soo dhoweeyeen ilaa 7 million oo qaxooti reer Ukraine ah oo ka soo cararay duulaanka Ruushka oo ku haya dalkooda.
The Ukrainian crisis debunked so many myths that we have heard over the years from some politicians.
Dibaatada Ukraine waxay beenisay khuraafaad badan oo aan sanado badan ka maqlay siyaasiyiinta qaarkood ee ahayd Yurub waa ay buuxdaa. Rayiga dadweynaha ayaa ka soo horjeeda qaadashada qaxoonti badan. Raritaanku waa wax aan macquul ahayn.
Waxa uu sheegay in dadaalada loogu diidayo inay galaan dadka magangelya doonka ah inta badan in loo maro dib u dhac xoog leh, taasoo ah in la diido.
I also reject what we have heard some politicians on this continent tell their voters. That Ukrainians are real refugees.
Waxaan sidoo oo kale diiday waxa aan maqlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta qaaradan oo u sheegaya cudbiyaashooda in Ukrainiyiintu ay yihiin qaxoonti dhaba, halka kuwa kale oo ka cararaya cabsi la mid ah laakiin ka yimi meelo kala duwan oo adduunka maaha. Waxaa jira hal kelmad oo lagu qeexo habdhaqankan, kaasoo ah cunsuriyad.
Grand ayaa intaa ku daray guuldarooyinka dhanka dowladaha xubnaha ka ah si ay u dhowraan waajibaadkooda ilaalinta caalamiga ah ay tahay mid aad looga walaaco.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayaa mahadsan tahay Xashe Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo diyaarisay wariyaha v o a Lisa Shalayn. halkuli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dowladaha Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa inta badan go'aamo isku mida ka qaata arrimaha geopoliticska ee dunida. Dagaalka hadda u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine iyo kuwa tobanlayaashii u dambeeyey ka dhacay gobolka Bariga Dhexe iyo dalka Afghanistan ayaa labadan dal ay meel uga soo wada jeedeen, iyadoo sida lala socda dalka UK uu horay u gumaystay dalka Maraykanka. Maxaa haddaba labadan dal isku siyaasad ka dhigay markay timaado arrimaha geopoliticska ee dunida? intaynan su'aashaasi ka jawaabin, bal aynu horta eegno sida dalka Britain uu ku yimid dalka Maraykanka. Waa kan Dr. Maxamed Cali oo baraka ah kulliyado ku yaala gobollada Virginia iyo Maryland.
Britishka horta kaa soo bilaabay ama European contemporary inta badan waxay aaminsanayeen wax yiraahdo God, Gold and Glory. Diin inay fidiyaan, dahab ay urursadaan iyo inay guuleystaan. Marka wadamo badan Europeanka ah sida ay ku jireen, marka haddaan kaaga soo bilaabo sheekada gadaalaha saan u laabano, waagii Mongolka ay dhici jireen empirekii Mongolskii, haddana Ottoman empirekii nuu kigabgarayna oo bilaabay inay guuleystaan khulafadii Cuhmaaniyiinta, wadooyin badan ladhihi jiray the Silk Road oo dhinaca ilaa Asia ku xirnaan jiray ayaa xirnaayay ama taanayay in lagu safro. Marka Europeanka waxay bilaabeen sida hadda Netherland oo kale ayadoo iska wadan yara waxay bilaabeen doomo inay dhisaan wadamo kale taas oo kale ah, doomahaas marka inay ku aadaan ilaa iyo dhankan ay soo aadaan. Christopher Columbus oo kale oo Spanishka atariyaan markay soo bilaabeen waxay ka bilaabeen island Caribbean meena fiya lay u malayeen diisheey inay ka ayda ku doon badan sidaas ay bilaabeen inay doomaha ay soo dhacaan ay soo baxsadaan marka Ingiriiska marar badan oo Britishka marar badan ay taraagareeyeen inay imaadaan Mareykanka ama qabsadaan ma ku guuleysteen markuu ugu horeysay ku guuleystaan waxay ahayd 1607 magaalo ku taalo Virginiadan la yiraahdo Jamestown oo meesha ugu horeysa ay qabsadaan ahayd oo magaalo ilaa 30,000 qof ku nool oo native Indians la yiraahdo Algonquin in ku dhigi jiray waagaas boqorka joogay King James ayaa Company la dhihi jiray Virginia Company of London la dhihi jiray waa iska company sida business oo kale ay waxay bilaabeen inay dhahaan waa meel faa'iidada ay badan tahay inaan meeshaas aan qabsanaa sidaasay ku bilaabay waa iska business xataa magaca Virginia Company-gaasa la dhihi jiray meeshaas saasay ku bilaabay
Virginia oo kaliya maaha meelo kale ayay ku faafeen dadkii Britain kasoo haajiray iyagoo ugu dambeyntiina go'aansaday inay Britain ka xoroobaan sida uu markale sharxayo Dr. Maxamed Cali
kaasa ugu horeeyay ay ku guuleystaan haddana group kale ka dambeeyay waxay soo degeen Massachusetts gobolka Boston area-das haddana Maine kulli magacyadan aan arkayso waa magacyada magaalada ay kasoo baxeen colony-ga haddana Maryland haddana Maine ilaa iyo 13 colonies ayaa jirtay waa hadda 13 ugu horeeyay oo ama calanka Mareykanka hadaa ay soo xidigyada ah 13 ugu horeeyay colonies-kii soo imaado
mustacmaradii
istaalaha ayaga ugu horeeyay markaas kadib ayaa waxay go'aansadeen inay ka go'aan maadaama ay self sufficient tahay noqdeen isku filnaasho ay gaareen inta badan ayaga waxay ahaayeen weli ay xagga laga xukumi jiray weli Ingiriiska xukumi jiray almost 200 sano ku dhawaad ayaa mis 200 xoogaa ku dhawaad markii dambe adiga kun iyo 1700 ee lixiyo kale kongreska halkan kongres yar ay lahaayeen ay go'aan waxay ku gaareen inay ka goostaan July 2nd, July 4th, waxay ku dhawaaqeen independency-gii. Hadii dagaal yaraa dhacay, la isku dhacay xoogaa markii dambe adiga iyo British-ku wuxuu aqoonsaday 1812-kii ma ahayd ay fuli aqoonsadeen inuu relationship ka dhexeeyo oo ay gooni ay u go'aan.
Si ka duwan sida dalka Mareykanka, dalka Britain dalalkii uu gumaysiga ugu tagay kama wada dhammaanin, ee waxaa jira dalal 10 kor u dhaafaya oo weli hoos taga boqortooyada Ingiriiska, sida uu sharxayo Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha website-ka Somali Dispatch, fadhigii sunan yahay gobolka Alberta ee dalka Canada.
Asalaamu calaykum Maxamed adigii iyo dhageystayaasha VOA-da boqonadi salaamay. Maxamed oo sida la socdo boqortooyada Britain ayaa hadda waxa hoos yimaada sida la wada socdo 14 dal iyo dalka UK dalalka oo gabigoodba dalal laga dunida laga aqoonsan yahay ah dalalka ay ku nool yihiin dadka asalkoodu ka soo jeeda UK ee dunida ku kala firirsan sida Canada, Australia, New Zealand ayaa si weyn looga taageeraa boqortooyada isla markaana weli taageero mug leh u muujiya sida lala socdo dalalkaas ayaa waxa boqolaalkiisana ugu dambeeyay ku noolaa dadka soo xajiray UK balse waxaa jira dalal kale oo 14 dal ka mid ah oo aanay ku badnayn ama waanay jooginba dadka UK kasoo jeeda oo marka iyagu iminka isweydiinaya sababaha ay hantidooda ama dantooda guud dakhliga laga helo in 25 ay u celiyaan boqortooyada muhiimadda ay u leedahay isweydiinayaan dalalkaas oo qaar badan oo Caribbean-ka ku yaalana ay yihiin qaar sabool ah sida lala socdo ayaa haatan waxa ay ku jiraan tabaabushyo ay maaragtay doonayaan inay uga hoos baxaan boqortooyada si markaa hantidooda iyo dhaqankoodaba ay sidaa u badbaadsadaan
marka aynu dib ugu noqono xiriirka Mareykanka iyo Britain maxaa keena in inta badan ay dalalkaas isku meel ka joogsadaan arrimaha siyaasadda iyo amniga ee dunida innagoo sida aan soo xusnay og in gumaysi uu soo dhex maray mar kale Dr. Maxamed Cali
diinti luqadi waa mid dadkii waa mid ayagaan u badnaa wax meeshan soo galay oo xukuumaddaas dhisay marka siyaasad iyo si kastaba dadkii ay ahaayeen marka wax gooniya maba jirin sidii waagaaba marka sharci ahaan way isku dhawaayeen dad ahaan waa iska dadkii luqadii waa mid marka maadaama relationshipkoodiina oo si wanaagsan oo ku bilowday dadkii ay ahaayeen marka tiya markastaba go'aan ku gaari jireen inay iskumid yihiin cadowgooda iskumid u yahay marka luuqadii dhaqan iyo diini waa iskumid ay ahaayeen marka taasaa isku keenta inta badan xiriirkooda inuu mid noqdo oo go'aamadan inta badan ay qaataan ilaa hadda hadii loo dagaalamayo dadka argixisa waxay noqdaan meel ka imaadaan inta badan waa yani isku sii u socdeen isku waxay u arki jireen.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay aragtiyada iskumidka ah ee dalalka Mareykanka iyo Britain marka ay timaado arrimaha siyaasadda iyo amniga ee caalamka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyaro aad u fara badan oo waddanka soomaaliya ku barbaaray oo qurbaha u sii socda, qaar badanina ay ka shaqaystaan dalkan Kenya iyo waddamo kale Afrikada Bariga oo weli ka walaacsan ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya, iyadoo dhallinyaradu ay yihiin doorka ugu muhiimsan marka la eego shaqooyinka dowladda haatan jirta ay siiso, iyo weliba sida dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka soo laabanaya ay uga soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cumar Maxamed oo loo yaqaano Soojeed, oo ka mid ah dhallinyarada qurbaha aadka u jecel oo dalkii muddo ka soo maqnaa, iyo Cabdirashiid Buulagooni oo isagu ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulagooni.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbi lcaalamin, wasalaatu wasalaam calaa ashraf lmursaliin. yaasin, waa mahadsanta adiga idaacadda v o a ee walaal, ani waxaan qabaa barnaamijkan ah dhallinyarada soomaaliya. dhallinyaradu dhulkii soomaaliya waa lagu noolaan karaa. waqooyi haddaad tagto, jaamacada ka jiro, waxbarashaa laga bilaabay, beeraa laga bilaabay, shaqooyin farsamada gacantaa laga bilaabay, ilaa ceergaaban tegay, ilaa gobolada waqooyi baa tegay, Puntland baan ka waqabaa, xeebaha waa la kaluumaystaa, dad badan baa xoolihii waxaa lagu bilaabay in la xareeyo farms wixii la dhihi jiray oo xoolo beero xooleed la sameeyey gobolada waqooyi. Puntland, Koonfurta waa laga bilaabay qaab kaloo nolol horumar leh oo fara badan ba lasiiyo, dad digaag baa laga bilaabay. waxaan qabaa dhallinyarada Soomaaliyeed, askarihii maamul goboleedyada dowladda dhexe, min waqooyi, Puntland, jamhuuriyada dhinaca kale Koonfurta, askarta, shaqaalaha, magaciisiga, ani waxaan qabaa dhallinyaradu. waxaa usoo baxayo horumar saa'id ah oo soo muuqdo oo ay meel kasta buuxiyeen. marka waxaan qabaa dhallinyaradu inay dhulkoodii aaminaan, dhulkoodina ay ku noqdaan. waxa oo keliya Soomaaliya khatarta ka jirto waa hay-adihii dowladdan xoogganayn. dowladdan way noo xoogoob insha allahu tacaala.
Cumar Maxamed Soojeed.
waa mahadsantahay Yaasiin, waan ku salaamayaa marka koowaad. waxaan kuu sheegayaa hadalka Cabdirashiid anoo tixraacayo, ma nihin anagu dad yacni necab waddankanagi waa rabnaa, laakiin waddankanagi waxaa ka jira mashruuc aan dhammaad lahayn oo maalin walbaba weji yeelanayo, maalin walba weji lasoo baxayo, maalin walbaba howl hore leh hay-ada adduunyada kasoo shaqo tagaan u shaqo tagay in dhallinyaradiisa la qixiyo, aynsa soo laaban wixii waxgala, ninka hadlaba madaxa laga jibiyo, ninki yani oo maxay ahaato isyiraa war maanta saan wax maahane, yani waxaa la leeyahay sida aad u hadasha waaba si khaldanba, waxaaba taaba khawaarij, qolyo lagu shaabadayo khawaarij, qolyo lagu shaabadayo culimo kale, qolyo lagu shaabadayo burcad badeed, waa aragtayo wadamada ay ku xiran yihiin dhallinyaradii Soomaaliyeed iyagoo ka kulumaysanaya badoodii. marka Cabdirashiid, meesha uu leeyahay waddanki waxaa ka jira horumar waxaawaay uma muuqdaan, waxaas uma muuqda uma jeedo, sababtoo ah dhallinyaradana siishaas laguma xireen, Liibiya kuma daadsa oo kuma halaabeen oo lagama baalkii, xabsiyadan Kenyaya qaarkood ku jiraan oo iyagoo inta soo wada tahriibay, Tanzaniya ku jiraan, South Africa lagu baabi'iyey, waxaasoo dhan waxaawaay haddii waddanka dhallinyaradu ay necab yihiin kama soo tahriibeen, dhallinyarada waddankooda waxaa ka soo wadayo dhibaato ka jirta, khaasatan anigan hadda kula hadlayo dhibaato iga soo wada moogay waddankayga, waxaan ka jecla 24 saac ma jirto. marka alxamdulillah rabbi caalamiin, ilaahay waddankeena noo dejiyo, dowlad xoog lana allah noo dhaliyo, oo mashruuca reer galbeed bannaanka ka ah.
Waddanku hay-ada adag oo dowladeed weli kama jiraan, ereygaas waa qabaa, laakiinse waxaa ka jirto muuqaal iyo if iyo wanaag kasoo muuqdo dhulka soomaalida. Dhalinyarada soomaaliyeed technical institute fara badan baan arkaa iskuullada gacanta oo soomaaliya laga bilaabo, waxaan arkay dad badan oo aqoon dibadda uga soo nool, meelo ka baxun iyo wadamo ka xun baa dadkoodii aaminsan yihiin ku nool yihiin. Ani waxaan qabaa blockiskana wuu hagaajisay oo maamul goboleedyada iyo habkay usoo korayaan iyo dadka iyo nolosha iyo dowladda dhexoo dhanba qaab ay nagu soo koraya hay-adaha iyo UN kana waxaan qabaa ilaa 1910-kii daakhiliga markaan qaadan ilaa maanta inay waxna tarayeen oo dowladnimada noo caawinayo. Waxay naga jilcsan inay naga jilcsan tahay dowladaha reer galbeedkana, haddee nin kastaba tabartiisu kula macbilaa, laakiin annaku waxaan qabaa reer galbeed iyo dowladaha kama maalano waxqabadka soomaaliya. Hay-adihii unbaa noo adkeen, waddanka hadduu burburo meel adag buu taaga. Marka dhalinyarada soomaaliyeed waxaa leh dhulkanaga aamina ku guursada beer yar furta, meel mays aan furanno, aan ku noqonno, caruurta ha lagu ceshado, waa xoogaa argagixisa ka jirto. Argagixisadana bilowgeedii oo ififaalo fiican awuu bilowday, insha allahu sanadkaana way naga soo dhammaan doontaa biidnillahi tacaala. Marka dhalinyarada dhulkooda ha aamineyno.
Cumar soo jeedo, waxaad ka mid tahay dhalinyarada oo Soomaaliya waa kasoo shaqeeyaa, tiri halkaana waad ka ganacsataa, South Africa waa tagtay, meelo badan waad martay, maalin walba dibaddaa laydinku leynayaa oo xarsiyada aad sheegtaan lagu jiraa. Dalkaaga inaad ku dhimato oo u difaacad oo noloshiisa iyo karaamadiisa ilaashato oo sida Cabdirashiid sheegayo aad aaminto, waxa weeyaan dadka waxu qabataan maxaa diiday?
Waa runtaa Yaasiin, annaga dhulkanagana aaminnaa. Horta waa waxaan yacni u dhalannay, diintanada waa aaminsannahay, dhulkanagana waa aaminsannahay. Dhulku waa dhul Soomaaliyeed, waa annaga iskale. Laakiin intii mashruuc reer galbeed oo la soo xawilay oo Soomaaliya yaallo, weliba Soomaalidu ka shaqaynayso, ay xoog leedahay, ay hub u gadanayso, ay isaga daba ordayso, Soomaaliya soo hagaajimayso. Laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu Soomaaliya noo hagaajiyo.
Dowladda hadda jirta iyo dadaaladeeda aad ka hadashay iyo sida dadka Soomaaliyeed ilaa iyo xorriyadii ay dhalinyarada door wanaagsan u siinayeen, marka xal maxaad u aragtaa si dhalinyaradu ay kalsooni u hesho dalkoodana ugu laabtaan?
Xalka aniga waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliya waa inay wada taageeraan qaaraanka, inaan ku bixinno talada, ku bixinno awaamirta dowladda, raacno hay-adaha dowladda, aan garab istaagno abaarta, aan qaaraanka ku bixinno, annakoo wax kasta oo dhaqdhaqaaqa u marinno biismi dowla, annakood wax kastaba dowladnimada Soomaaliya taageerin. Waxaan ku kalsoonahay madaxweynahanaga Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan ku kalsoonahay ra-iisul wasaaraha, waxaan ku kalsoonahay baarlamaanka. Wixii naga maqan ama wixii cillad aho naqarina qariya dowladda iyo ragga talada noo hayo, dadka wax dhaliilaya qoladiina idaacadaha iyo magacisa dhalinyaradiinana, waa inaad si calaa basiiratin ah dad wax og ama magacisa marka wax la dhaliilaya dowladda, inaan ceebteeda buunta daboda la istaajin, ceebaheeda la sheegin, loo duceeyo, la garab istaago. Dhalinyaradana waxaan leenahay dalkiina aamina, dhalinyarada wax dhisto, annaka odayaal baan nahay, waayeel baan nahay, dalkiina dhisa, qaaraanka ku bixiya, aamina ku noqdo, argagixisadana la dirira si toos iyo si dadbanba argagixisada loola dir.
Ugu dambeyntii Cumar Maxamed soo jeed, maxaad xal u aragtaa si dhalinyaradu ay welwalkaa badanna uga baxaan dalkoodana, ay u dhisaan oo qurbaha dadka ku abaadaya ay uga soo noqdaan?
Waxaan xal u arkaa oo Ilaahay ha nooga dhigay, aan xal u arkaa madaxda hadda xilka haysa waa inay dhalinyarada talada wax ka siiyaan oo ay dhalinyarada la tashadaan, weliba si yacni caqliyan fikriyan wax walba dhalinyarada loogama maarmo. Waxay u baahan yihiin waa dhalinyaro. Maanta waxay dabka gelinayaan waa dhalinyaro. Madaxda guryahooday joogaan, waxa dhimanaya waa dhalinyaro, waxa dhumaya waa dhalinyaro, waxa waxbaalka waa dhalinyaro. Dhalinyarada waa inay kiciyaan, ay la hadlaan, ay wax u sheegaan, oo weliba dhab ah ma aha dhalinyarada in laga dhigto jaranjaro, lagu fuulo salaanka kursiga lagu tago, laakiin dhalinyarada sida wax loogu sheego waa in wax loogu qabtaa.
Aad ayaad umaadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Cumar Maxamed soo jeed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ku raagay oo welwal ka qaba dalkiisa hooyo inuu dib ugu noqdo cabsida jirta awgeed, iyo Cabdirashiid Buulla Gooni oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faalooda, labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaanu intaa inuu joogto intaynu bal kale hawada ku kulmi doonno, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, xubintaasi dooda gaabanna waxaa magaalada Nairobi nagu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere. Haatana gabagabadii aan ku dhownahay aan war haddana soo gaaray idiin soo gudbiyo.
xogiga guud ee ururka u dooda xuquuqda suxufiinta Soomaaliya ee s j s cabdalla muumin ayaa lagu xidhay garoonka aadan cadda xilli uu rabay in uu garoonka ka dhoofo sida uu v o a u sheegay xubin ka tirsan ururkaasi. ciidamada niise ee jooga garoonka aadan cadde ayaa xidhay wariye cabdalla muumin sida uu v o a u sheegay ururka s j s. dowladda Soomaaliya ayaana rasmi ahaan uga hadleen xarigan oo imanaya laba maalmood kadib markii ururku uu dhaliilay amar ka soo baxay dowladda oo sheegayay in aan la baahin wararka aan idhaahdo wararka buunbuuninaya ururka Al-Shabaab. dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. Thank you. يا سلام عودكاسي فنانه هبه محمد الدوني والنور ايانا دغيستيا لوو دنبيي اذا عدي عاويه دنيدا تنيا كولته دنبا وحاله لايه دمانتين بسدايو نبا دكليو.